Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Meteor pro vás i dnes otevírá bránu světa vědy,
abyste se s námi mohli zaposlouchat do objevů, novinek i zajímavostí.
Nastražte uši, začínáme.
Nerušený poslech přejí Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Je marihuana nebezpečná?
První laserový paprsek.
Má smysl přednášet dětem?
Uměli dinosauři plavat?
Koronavirus a mravenci.
Neviditelný pavouk.
Zákaz vycházení, dlouhé týdny trávené skoro výhradně doma. Trochu to lezlo na mozek.
Přísná opatření v souvislosti s čínským koronavirem se začala uvolňovat, ale řada lidí je stále hlavně psychicky vyčerpaná.
Docela by mě zajímalo, jestli se dozvíme, jaký vliv to mělo na rozvodovost, obezitu nebo spotřebu alkoholu, či dokonce drog.
Když jste zmínil drogy, už před krizí čerstvě vydaná zpráva říká, že v České republice užilo konopí během života 37% dospívajících ve věku 15 až 16 let.
No, dekriminalizace a legalizace konopí běží světem jako vlna. Obavu z toho má doktor František Koukolík.
Pane doktore, spousta lidí si myslí, že je konopí něco neškodného.
Není. Problém je, že různé podoby konopí, marihuánu a hašiš, užívají nejen dospívající jedinci, užívají je v různých podobách i těhotné ženy. Neuvědomují si, že účinná látka, její zkratka zní THC, přechází do mateřského mléka podobně jako alkohol. THC neboli delta tetrahydrokanabinol v kritickém období záporně ovlivňuje zapojování vyvíjejícího se mozku. Jednoduché přirovnání říká, že efekt je stejný, jako kdybyste měnili zapojení v mobilním telefonu, televizoru nebo počítači. V průběhu dospívání ovlivňuje konopí vyvíjející se mozek podobně. V obou případech konopí zvyšuje riziko duševních onemocnění a poruch a poškozuje sociální přizpůsobování a může být vstupní drogou pro přechod na pervitin a kokain. Pojem prevalence označuje počet lidí v populaci, kteří k nějakému datu užili konopí a vyjadřuje se v procentech. V České republice mám čísla z roku 2017. Prevalence užívání konopí ve věku 15 až 64 let se blížila 30%.
To je poměrně veliké číslo. Možná proto, že řada lidí kouřících marihuanu na sobě nepozoruje žádné zdravotní problémy.
Pak jsou tu ale jiní lidé, které doslova pošle na šikmou plochu. Proč?
Protože každý člověk je biologické individuum. Jeho genetické uspořádání je naprosto jedinečné. Individuální genová sestava tvoří individuální tkáně i orgány, takže i docela individuální mozky. Tím pádem působí stejná látka ve stejném množství na různé lidi odlišně. To samé platí pro tabák a alkohol. Různí lidé snášejí stejné dávky, užívané po stejnou dobu různě. Uvážíte-li velkou populaci třeba 1000, 10 000 nebo 100 000 lidí, zjistíte, že odolnost většiny lidí je víceméně nějak průměrná, menší část lidí je vysoce odolná, a menší část lidí odolná není. Odtud pocházejí známé mýty. Podívejte se, můj dědeček kouřil jako komín a dožil se 95 let. Takoví dědečci existují ale je jich nesmírně malý počet. Nicméně velmi vysoký počet lidí, kouřících jak komín, na důsledky kouření umře přibližně o 20 až 25 let dřív, než by museli.
Největší průšvih je nepochybně, když kouří jointy těhotná žena nebo kojící matka.
Známe důsledky takového chování pro děti?
Dlouhodobé pokusy se zvířaty a sledování lidí, kteří byli vystaveni účinku konopí před porodem nebo po něm, zjistili řadu nepříznivých důsledků. Takto postižené děti mají v dospělosti jemné, ale i těžší poruchy poznávacích funkcí, například paměti. Výraznější bývají i poruchy řídicích funkcí. Mezi řídicí funkce patří například schopnost plánovat, rozhodovat se, vykonávat dvě činnosti současně, ale i takzvaná vůle. Kromě toho správné a přiměřené řešení sociálních problémů a zejména pak pracovní paměť. Pracovní paměť je krátkodobá paměť, trvající asi 60 sekund. Přirovnává se k tabulce, na kterou se něco napíše. Po minutě smaže, aby mělo místo něco dalšího. Do krátkodobé paměti například zapisujeme číslice telefonního čísla, mezisoučty, ale i domy, ulice, ve které se právě pohybujeme. Krátkodobá paměť je přechodná zásobárna informací k dalšímu užití.
No, nechtěla bych jí mít poškozenou.
A co vliv konopí na dospívajícího jedince?
Vývoj dospívajícího mozku je druhý nejdramatičtější skok vývoje lidského mozku. Ten první probíhá nitroděložně a v průběhu prvního roku po narození. Mozkové buňky mají řadu receptorů. To jsou chemické antény, na které se váží nervové přenašeče. Mezi přirozené přenašeče v mozku patří látky, které se podobají našemu známému THC, který je v konopí. No a THC si obsadí receptory přirozených látek, které se mu podobají, a přinutí mozkové buňky, aby se na základě toho chovaly. To samé platí pro jiné psychoaktivní látky, od alkoholu přes pervitin ke kokainu. V průběhu vývoje dospívajícího mozku jsou velmi citlivé oblasti, které zprostředkovávají pocit přirozené odměny. Ta je vždy za námahu. Konopí a další drogy zařídí dočasnou slast bez námahy. Šijí přírodu. Jenže po čase přestanou být tyto látky účinné a u některých lidí přestane účinkovat všechno. Konopí, pervitin i alkohol. Zvyšování dávek nemusí pomoci a závislý člověk je na cestě k nejtvrdším drogám.
V souvislosti s užíváním marihuany jsem slyšel od lékařů pojem anhedonický syndrom. O co jde?
To je poměrně častý stav u lidí, užívajících vyšší dávky konopí. Tihle lidé si stěžují, že je nic nebaví, nic netěší, z ničeho nemají radost a není nic, co by je z pocitu šedivé nudy vytrhlo. No a přitom mají poruchy pozornosti, špatně se soustředí, poklesne výkon v práci a výkon ve škole nestojí za nic. Pobolívá je hlava a mají nejrůznější tělesné obtíže. Vyšetříte-li jejich mozek funkčními metodami, ukazuje se výrazné poškození neuronové sítě, která je podkladem pocitu jáství, a další sítě, která určuje význam podnětů z prostředí. Konopí v menší míře poškozuje uzly těch sítí, které jsou značně poškozené při schizofrenii a při závislosti na tvrdých drogách.
A mohou se z toho stavu postižení lidé dostat?
Mohou a docela dobře. Téměř bez poškození, jestliže nebyla závislost dlouhodoba a neužívali vysoké dávky. To je rozdíl od závislosti na tvrdých drogách nebo od onemocnění schizofrenií. Stačí plně a poctivě abstinovat, jenže ono se to lehce řekne.
Nejlepší je nezačínat.
I to se lehce řekne. Někdy je těžké odolat tlaku okolí.
Rozhodně, drogy ještě nikomu nepomohly vyřešit životní problémy.
Spíše naopak. Působí je jemu i jeho blízkým.
Kdybychom měli jmenovat největší vynálezy 20. století, myslím si, že by to byla celá smršť.
Bylo jich opravdu mnoho. Řada nesmírně užitečných. Život lidí se změnil k nepoznání. Kdyby se dnes probudili lidé uspaní, dejme tomu, počátkem 20. století, jistě by nevycházeli z údivu.
Počítače, mobilní telefony, televize, rozhlas, satelity.
Kontaktní čočky, jaderné elektrárny, roboti.
Rozhodně by v tomto seznamu nemohl chybět vynález, který svého času budil velikou představivost, obzvlášť autorů sci-fi.
Laser.
Stalo se tento den, 16. května. Podle způsobu vzniku lidé dlouho znali dva druhy světla, teplé, například z rozžhaveného vlákna žárovky, a studené ze zářivky či svatojanské mušky. V roce 1916 pak Albert Einstein, inspirován kvantovou teorií, upozornil na třetí způsob vzniku světla, a to takzvanou stimulovanou emisí. Při ní se elektrony v obalech atomů, nabuzené dodáním energie zvenčí, vrátí z vyšších energetických hladin na původní rovnovážnou úroveň a uvolněnou energii vyzáří. Takto získaný a soustředěný světelný paprsek je koherentní a jednobarevný, fotony v něm mají stejnou fázi, polarizaci i frekvenci. Přes 40 let potom trvalo, než se fyzikové naučili potřebné podmínky napřed formulovat, potom naplňovat. Na podzim 1958 uveřejnili američtí švagři Charles Townes a Arthur Schoulow princip kvantového generátoru světelných vln, laseru. Přibližně totéž pak nezávisle na nich publikovali i Sověti Nikolaj Basov s Alexandrem Prochorovem. Všichni čtyři dostali Nobelovu cenu, z nich Schoulow později. V dostizích směrem k nezrovna snadné technické realizaci nakonec zvítězil tak trochu outsider. Inženýr Theodore Maiman z Hughes Aircraft Company v Kalifornii. Jeho zásluhou se 16. května 1960 rozsvítil první laser na světě a pokusně vypálil dírky do dřevěného špalku. Svůj úspěch Maiman oznámil na tiskovce počátkem července a o měsíc později v krátkém sdělení v časopise Nature. Vlastním tělesem generátoru světla byla centimetrová krychle z přírodního rubínu. Jeho záblesk červené barvy měl energii tisícin džaulu a trval desetitisíciny vteřiny. Nabíjení, fyzikové říkají buzení nebo čerpání, zabralo něco přes minutu. Ještě téhož roku 1960 se začaly objevovat i lasery jiné než rubínové, z nichž některé nepracovaly v pulzním režimu, nýbrž kontinuálně. Poprvé byl laser využit v prosinci 1961 v Americe k odstranění nádoru sítnice. Napřes rok pak k bezkontaktnímu měření vzdálenosti. Dnes běžně řeže, svařuje, operuje nebo přehrává hudbu z kompaktních disků. Ale také zapaluje termojaderné reakce nebo ničí vojenské cíle. U nás se první lasery rozzářily v dubnu 1963, přičemž tehdejší Československo v tom bylo třetí zemí na světě. A tradice se dále rozvíjí. jeden ze tří největších laserů současné Evropy, pracuje ve výzkumném centru PALS v Dolních Břežanech u Prahy. Inženýr Theodor Mayman získal první laserový paprsek na den přesně před 60 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Myslím si, že vynález laseru nemůže chybět ve výuce už na základních školách.
Určitě. Děti by měly vysvětlení slyšet od učitelů.
Nebo si je aspoň najít na internetu, klidně i v té škole, v mobilu. Samozřejmě o přestávce.
No, nevím. Stále více škol zakazuje mobilní telefony nejen během hodiny, ale i o přestávkách.
Jo, učitelům?
Dětem, samozřejmě.
No, zdá se, že se vám to líbí.
Mně ano. Mobily pokročily, většina z nich má nepřetržité připojení k internetu, kde děti můžou během výuky jednak získávat nefér výhodu a hledat správné odpovědi na otázky učitele, nebo si během písemky posílat SMSku se správným výsledkem, nebo se jen tak poflakovat na chatu.
Ano, ano, rozumím. Ona je tu ještě jedna věc, a to je soustředění. I kdyby žák nedělal s mobilem žádnou lumpárnu, tak přeci nemůže vnímat učitele tak, aby si z výuky většinu zapamatoval.
Dnešní mládež vůbec příliš kouká do mobilu i venku na ulici. Stále přepínají mezi skutečností kolem nich a virtuálním světem. Z toho musí mít jejich mozek úplný zmatek.
Upřímně řečeno, viděl jsem to i ve světě vědců, kdy se účastníci konferencí jako první ptají na heslo k Wi-Fi. Pak nastartují notebook a dělají si svoji práci bez ohledu na přednášejícího.
Mě by zajímalo, jestli se mladá generace tomuhle přepínání mezi skutečností a virtuálním světem dokáže přizpůsobit, nebo jestli to neničí.
Tak to je důležitá otázka. I tou se zabývá neurolog dr. Karel Ježek, který vede laboratoř experimentální neurofyziologie na Karlově univerzitě.
My se tomu neustále přizpůsobujeme. V podstatě v tom prostředí, v jakém vyrůstáme, to znamená, v jakém strávíme svá léta, kdy mozek je extrémně plastický, tak tomu prostředí se nějakým způsobem přiblížíme natolik, že ho dokážeme pojímat a orientovat se v něm, což pociťují lidé, kteří se narodili dříve, nyní jsou ve věku, kdy mozek natolik flexibilní není a to, co jste popsal, to znamená neustále přepínání mezi nějakou virtuální realitou a skutečnou realitou, prostě nezvládají dobře. Takže já si myslím, že kdybychom právě do takové místnosti konferenční přišli a víme, že na konferencích se míchají různé věkové skupiny badatelů třeba, tak ti starší si myslím, že budou poslouchat, zatímco ty mladší budou přepínat mezi různými zdroji informace, to znamená mezi tou přednáškou a brouzdáním po internetu a čtením všeho možného.
Z vašich slov mám pocit, jako by to bylo normální a že jen starší generace si myslí, že mladším mobily a notebooky nebrání plně se soustředit.
Ne, to ne. Člověk se tomu přizpůsobí, ale to neznamená, že to potom plně zvládá. Jo, ten mozek, byť je nějak plastický, tak zároveň je navržen, aby se vyvinul do určité míry, do určité formy a příliš se tady ten design v uvozovkách překročit nedá. To znamená, já si myslím, že klíčem k tomu, abychom si pamatovali to, co skutečně chceme, je neodmyslitelně stále stejný recept. Naučit se pořádně soustředit a to, co si zapamatovat chceme, tak se tomu věnovat plně. Protože to zdání při přepínání mezi různými zdroji informace, velice rychlými, to znamená skutečně buď to člověk sedí před televizí a přepíná mezi programy, něco takového, ale můžeme právě přepínat i mezi skutečnou realitou, to znamená chvilku věnujeme pozornost tomu, co se děje okolo, chvíli si něco představujeme sami, to znamená jsme mentálně jinde, přepnuli jsme do jiného stavu, tak nakonec si myslím, že tady to nemůže vést k efektivnímu zápisu toho, co chceme vnímat, to znamená například toho, co se říká v té přednášce. Byť nám to v tom prvním okamžiku může připadat, že vlastně víme, co se zhruba bude říkat v další větě, můžeme přepnout na mobil nebo na laptop, ale tady ta nestabilita v tom paměťovém systému si myslím, že zákonitě vede k tomu, že to, co bychom chtěli, si nezapíšeme tak přesně, jak bychom chtěli.
Takže vám se asi líbí totéž, co Kateřině. Žáci přijdou do školy a zamknou mobily do skřínky.
Je to asi nejlepší. Člověk se potom vyvaruje různým pokušením a i na to nemyslí. To znamená, ani k tomu neodbíhá mentálně z toho stavu, ve kterém se nachází, když bedlivě poslouchá to, co se říká na přednášce.
Jste spokojená, Kateřino? Karel Ježek s vámi souhlasí.
Úplně. Žák bez mobilu, to je ideál.
A nebude pak příliš trpět.
Čím?
Výkladem. Ono, upřímně řečeno, pro některé žáky je mobil vítaným únikem z nudy. Někteří učitelé a jejich výuka moc nenatchnou. Ostatně i to odborníky zajímalo.
Tady v tom smyslu bylo děláno spousta výzkumů a jeden z nich velice zajímavě ukazuje, když se srovnají různé způsoby výuky, to znamená například přednáška, čtení textu z knihy nebo sledování nějaké multimediální prezentace nebo diskuze s učitelem či diskuze se svými vrstevníky, tak se vlastně zjistilo, že ta přednáška je suverénně ten nejhorší, nejméně efektivní způsob, jak se něco naučit. Protože při té přednášce člověk vlastně je pasivní. Poslouchá, co se říká, kouká na toho přednášejícího. Zatímco i třeba při tom čtení textu jste v nějaké aktivnější roli. To znamená, vkládáte to své pochopení do těch slov, po kterých oči kloužou. No a co bylo též ukázáno, je, že takový velice jednoduchý trik při ať už čtení nebo poslouchání je být jakoby mentálně připraven na to, že to, co člověk zrovna vstřebává, tak obratem bude muset někomu vysvětlovat. Jenom tady ten pocit, že člověk bude muset obratem předat to, co zrovna vnímá, nějakým způsobem vede k tomu, že se to prostě zapisuje efektivněji, přehledněji. Člověk má možná pocit, že se na tu věc dívá z takového jaksi nadhledu a rovnou ty věci mnohem lépe třídí při tom zápisu, než když to bere jako proud nějaké myšlenky, kterou si potom bude muset utřídit ex post při nějakém opakování nebo znovu memorování.
Z toho vyplývá, že nejlepší je, když šéf řekne, posílám tě na školení a pak mi to vysvětlíš.
Ano. Myslím si, že je důležitý si tady ten pocit jakoby osvojit a když o něco jde, tak si ho jako řetěz na kole nahodit. A potom ty věci budou pracovat pro nás efektivněji.
Z pohledu školství, pokud učitel jen stojí u tabule a přednáší, je výuka dost neefektivní.
Tomu se říká frontální výuka.
A myslím si, že si to spousta učitelů uvědomuje. A na těch školách, kde fungují osvícení pedagogové a je jich hodně, tak se tady ten způsob mění. Jo, děti jsou seskupovány do takových malých pracovních skupin po 4, po 5, dostanou nějaký úkol, na kterým se mají shodnout navzájem, se tím pádem během té minuty, kterou na to mají, musí skonfrontovat se o tom, kdo z nich ví, ten, kdo toho ví víc, vysvětlí vlastníma slovama, proč si myslí, že to tak má být těm ostatním. A tento způsob předávání znalostí je mnohem lepší než od toho učitele, který to vždycky říká, nebo většinou to říká takovou komisnější, sterilnější formou.
Je fakt, že práce ve skupinách je trendem i v českém školství, jenomže pro učitele je to náročnější.
Měli bychom si konec konců uvědomit, že smyslem je děti něco naučit a frontální výuka ani mobilní telefon v ruce tomu moc nepomáhají. Bible. kniha knih.
Je v ní nepřeberné množství příběhů, postav, ale také informací.
Do jaké míry odpovídají skutečnosti?
Tím se zabývá dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Americko-kanadský teoretický fyzik Donald Page byl spolupracovníkem Stephena Hawkinga a jedním z jeho nejúčinnějších spolupracovníků. Působí na univerzitě v Albertě, v Kanadě, je to Kanaďan, a ten napsal o náboženství tohle. Jsem konzervativní křesťan v tom smyslu, že budu velmi vážně, co se tvrdí v Bibli. Ovšem chápu dobře, že některé partie Bible nelze brát doslova, takže nepatřím mezi doslovné vykladače. Spíše se snažím věřit smyslu, proč jsou tam určité partie zařazeny.
Informace v Bibli nutně odpovídají době jejího vzniku.
Tak to určitě. Mobilní telefony nebo internet v ní nikdo nepoužívá.
Myslím tím hlavně, že odpovídá myšlení své doby, tehdejšímu pohledu na svět.
Ano, ani třeba zmínku o dinosaury v ní nenajdeme. Tehdejší představa o čase a vzniku Země byla velmi daleko od současných poznatků.
Nicméně jsme si v Meteoru už v minulosti říkali, že biblická potopa světa byla možná odrazem skutečnosti, kdy se voda vlila do Středozemního moře.
Koho nezachránil Noé, ten se utopil.
A ty vaše dinosaury na palubě neměl, protože už dávno vyhynuli.
No, třeba by jim potopa tolik nevadila. Třeba uměli plavat.
I ti obří ještěři?
To už je otázka pro publicistu Vladimíra Sochu.
Můžeme si být jistí, že alespoň někteří dinosauři plavat dokázali, museli to dokázat, aby mohli třeba migrovat na velké vzdálenosti. Dneska předpokládáme, že velcí kachnozobí dinosauři, rohatí dinosauři i další ti velcí stádní bíložravci podnikali pravděpodobně dlouhé tahy migrační sezóní, možná až několik tisíc kilometrů. Tak jasné, že museli překonávat řadu překážek v podobě říčních toků, takže v některých případech přebrodili, ale pravděpodobně dokázali i na určitou vzdálenost plavat. Na druhou stranu je pravda, že jsou objevována i hromadná pohřebiště třeba těch rohatých dinosaurů, centrosaurů, styrakosaurů, kteří byli pravděpodobně strženi nějakou velkou vodou, ať už povodní, nebo prostě jenom při pokusu přebrodit tu řeku, tak jak se to stává dnes třeba těm africkým pakoním. No a ty jejich skameniliny teda ukazují, že možná až tak dobrými plavci nebyli.
No, přebrodit řeku dokáže i neplavec, je-li málo vody.
Existují nějaké důkazy, že by si dinosauři vyloženě šli zaplavat?
Existují skutečně i fosilní doklady o tom, že se dinosauři do té vody zřejmě pouštěli. Tak třeba už v roce 1944, za doby druhé světové války, na území dnešního Glen Rose v Texasu ve Spojených státech objevil paleontolog Roland T. Byrd takové zvláštní kruhové stopy, které patřily zřejmě velkému sauropodnímu dinosauru. To jsou jako ti velcí dlouhokrcí dinosauři bíložraví. No a zajímavé bylo, že ty stopy jakoby nebyly, tak jak běžně to nacházíme u sauropodů, jedny větší, tedy otisky těch zadních končetin a jedny o něco menší, které představovaly ty přední, ale byly to v podstatě jenom otisky těch předních. Ty zadní jakoby úplně chyběly a nedá se to vysvětlit pravděpodobně nijak jinak, než že ten dinosaurus byl ponořen z části do nějakého vodního tělesa, odstrkoval se předními končetinami. A ty zadní spolu s tou zadní částí těla tu nadnášela voda. Takže možná, že to je přímý důkaz plavajícího nebo spíše odrážejícího se plovoucího obřího dinosaura, který tímhle způsobem překonával možná část toho tehdejšího jezera, které se zde nacházelo. Ale vzhledem k tomu, že se v poslední době objevují další podobné objevy, například ze Španělska, z Jižní Koreje, z Číny, kde jsou také jenom přední otisky končetin sauropodů, případně jenom velmi takové drobné spíše rýhy od drápu na těch zadních končetinách, tak to vypadá, že na tom něco bude, protože nepředpokládáme, že by sauropodi dokázali levitovat zadní části těla. Takže se ukazuje, že asi ano, tihle dinosauři plavat dokázali.
Ale je to celkem zvláštní. Představuji si třeba krávu, jak jde do vody po všech čtyřech a když začne stoupat voda, zadní končetiny jsou nadnášeny a jde po předních.
No, body od rozhodčích za plavecký styl by asi nedostala.
A co další dinosauři? Třeba ti dravci, ze kterých šel největší strach?
Co se týká těch masožravých dinosaurů, těch takzvaných teropodů, tak i tam máme doklady, že dokázali plavat. Doklady z různých míst světa. V Americe, to je třeba ve státě Connecticut, ve Wyomingu v roce 2005 byla objevena krásná série stop dinosaura, který se pravděpodobně postupně ponořoval pod vodu. To byl takový dinosaurus velikosti zhruba dnešního pštrosa a postupně to bylo hezky vidět na tom sedimentu, jak ty stopy jsou takové stále jakoby mělčí a mělčí, až z těch tříprstých stop zbývají už jenom otisky těch drápů. A ve chvíli, kdy ten dinosaurus jak postupně sestupoval ze břehu do té stále hlubší vody, jak poprvé ten stlak vody ho nadnesl úplně, tak tam ty stopy mizí a pravděpodobně tam skutečně začal plavat na té hladině. Takže i takovéhle krásné, řekl bych takové romanticky druhohorně laděné scenérie fosilní známe ze světa.
To všechno jsou dinosauři, kteří plavali asi jen proto, aby překonali vodní plochu, která jim překážela. Ale co nějací, kteří si ve vodě přímo lebedili?
To byli třeba ti známí spinosauridi, což jsou ti dinosauři, kteří měli často takovou tu velkou hřbetní plachtu, takzvanou, kteří měli dlouhé takové jakoby krokodýlí čelisti a jak se ukazuje, tak také velmi relativně teda krátké zadní končetiny a dlouhé přední končetiny, dokonce ten nejslavnější z nich, samotný Spinosaurus aegyptiacus, možná chodil po čtyřech, jako jediný masožravý teropodní dinosaurus. No a opravdu i rozbor izotopový v těch kostech ukázal, že skutečně trávili velkou část života ve vodě, živili se zejména rybami a dalšími vodními obratlovci a byli zřejmě výbornými plavci, takže ti spinosauridi to byli přímo specializovaní dinosauři na život ve vodě.
No a v posledních letech přibyly další druhy plovoucích dinosaurů, o kterých do té doby neměl nikdo ani tušení.
Třeba z Jižní Koreji byl popsán Koreaceratops, takový malý rohatý dinosaurus, který rovněž svoji anatomii ukazuje, že hodně času trávil pod vodou. Dokonce měl takový jakýsi ploutevní lem, podobně jako krokodýly dnešní, že tak jako unduloval tím ocasem, že s ním vlnil ze strany do strany. Byla taková hlavní pohoná jednotka toho jeho těla. No a konečně i teprve v roce 2017 byl z Mongolska popsán dinosaurus, který jakoby z oka vypadl dnešním labutím a takovým těm vodním druhům ptáků. Dostal jméno Halška Raptor podle polské paleontoložky Halšky Osmolské, slavné paleontoložky, která se účastnila těch polsko-mongolských expedic v minulém století. No a to byla v podstatě taková opravdu dinosauří labuť, trošku v úvozovkách. Když vidíte ty rekonstrukce na základě té velmi kompletní kostry dochované, tak tam se skoro stírají rozdíly mezi současnými ptáky a teropodními dinosaury. To byl prostě nějaký vodní druh dinosaura, který skutečně by nám hodně připomínal dnešní vodní ptactvo.
Tito dinosauři byli nepochybně malí, ale co ty největší kolosy?
Je fakt, že se jim ve vodě mohlo ulevit.
Ano, tahat obří tělo muselo být náročné a voda, jak známo, nadnáší.
Prý se dokázali jedním trikem aspoň trochu nadnášet i na souši.
Je pravda, že jim v tom hodně mohl pomoct jeden významný anatomický prvek, který je typický pro většinu dinosaurů, ale my savci ho neznáme, mají ho ptáci, potomci dinosaurů, a to jsou ty takzvané vzdušné vaky, které oni měli v kostech, které jim zabíhaly třeba do obratlů a do některých dalších kostí a ty výrazně snižovaly tu celkovou hustotu těla a tím, že byly pneumatizované některé ty kosti, tak mohly působit právě v tomto směru velmi pozitivně, ale zase na druhou stranu existují studie, které ukazují, že kdyby se skutečně ponořili tihle obří sauropodní dinosauři až pod úroveň hřbetu, takže by jim vyčnívala, dejme tomu, jen část krku a hlava, tak by je skutečně velmi rychle zabil hydrostatický tlak, který by působil tak silně na ty cévy, na stěny těch cév, které mají v těle, že by nebyli schopni dýchat, srdce jejich by nedokázalo vyvinout takový tlak, aby tu krev v tom krevním řečišti udrželo pod tím správným tlakem, aby ji například vyhnalo až nahoru k mozku, takže by velmi rychle skolabovali a v té vodě by zahynuli.
Některé druhy dinosaurů trochu plavat uměly, ale nebylo to nic masového.
Byly to králové souše. Jak jsme slyšeli, nic na tom nezměnili ani ty nejnovější výzkumy. měsících prožíváme, že se musí změnit chod společnosti, když se začne šířit nebezpečná choroba. Ale nejenom člověk, všichni živí tvorové občas čelí nebezpečné nákaze.
Jak se s ní vyrovnávají? Třeba takoví mravenci. Ti žijí pospolitě. V mraveništi jsou jich namačkány tisíce. Tam se musí nemoc šířit rychlostí blesku.
Podívejme se, na jaké řešení přišli mravenci obecní. To jsou ti obyčejní černí mravenci, které všichni dobře známe.
Ti navíc nemají tak vyvinutý imunitní systém jako my. Jak se brání chorobám, nám popíše biolog profesor Jaroslav Petr.
Když se třeba do kolonie mravenců obecných dostane plíseň, která patří mezi paličkovice, tak je to pro ty mravence obrovský problém. Ale ukazuje se, že najednou se chod mraveniště dramaticky změní. Ti mravenci pořád vylézají ven, chodí do práce, nosí potravu, ale kontakty mezi mravenci mají úplně jiný charakter. Předtím, než je to mraveniště nemocné, tak se ti mravenci stýkají víceméně náhodně každý s každým. Kdo koho potká, tak s tím se prostě pozdraví. Tady najednou se ukazuje, že se ty kontakty omezují na menší počet jednotlivců. Prostě ten počet mravenců, kteří navzájem vstupují do interakce, tak se dramaticky sníží.
Omezení sociálního kontaktu. To je přesně to, co jsme zažívali. Měsíc a půl se mohli scházet maximálně dva lidé.
A podobně jako my jsme se snažili chránit hlavně zdravotníky a další záchranné složky, i mravenci jsou si dobře vědomi, co mají nejcennějšího.
Nejcennější na tom mraveništi, to je ta riziková skupina, tak je královna mravenčí a nejmladší dělnice, které se o ní starají. A ti jsou vyloučeni, okolo nich udělá takový kordon skupina zdravých dělnic. A ta kontroluje kontakt těch ošetřovatelek a té matky se zbytkem mraveniště. To znamená, dramaticky se tímhletím způsobem snižuje možnost průniku té paličkovice na matku a její ošetřovatelky.
A teď přijde výsledek výzkumu, který si se zaujetím poslechnou určitě Roman Primula a další epidemiologové.
Zajímavé je, že když to ti vědci skutečně bedlivě zanalyzovali, tak zjistili, že ti mravenci by ten režim mohli ještě víc utáhnout a to riziko přenosu spor té paličkovice na matku a mladé dělnice ještě víc snížit. Ale že oni tam nechávají jakousi skulinu, aby malé množství spor se mohlo dostat k té matce. A tohle je zřejmě něco, co dneska epidemiologové nám říkají o tom promoření. Že kdybychom se dostali do kontaktu s malou dávkou toho viru, tak bychom jaksi ani moc neonemocněli, ale tu chorobu bychom prodělali a měli bychom tedy vytvořenou imunitu a pak už bychom byli odolní. Tak přesně k tomu by měl sloužit tenhle ten systém u těch mravenců.
Je vidět, že opatření, která se zaváděla v souvislosti se šířením čínského koronaviru, nebyla ničím novým. Jde o obecná pravidla, platná v každé době, a to i v říši zvířat.
Tak, a teď se musíme k něčemu přiznat. Když už nám tu profesor Petr líčil to srovnání reakce lidí s reakcí mravenců, využili jsme toho a zeptali se na jeho postřehy o dění v posledních dvou měsících. Na koronavirus a lidskou společnost.
A Jaroslav Petr jako člověk s velkým rozhledem a velikými znalostmi nás dokázal zaujmout natolik, že jsme si řekli, že to v Meteoru pustíme všem.
Ten koronavirus se bere jako, že dělá zápal plic. Že jo? To je v obecném povědomí, že musíte kašlat houby s octem. Tam je obrovský problém, má řada pacientů s ucpáváním cév, protože mají zvýšenou srážlivost krve. Se vším všudy, včetně odumírání koncových částí prstů třeba. Některý pacienti mají zánět mozkových blán. Jiným pacientům to napadne ledviny a skončí na dialýze. Další pacienti mají poškozený játra.
Zní to trochu strašidelně.
Problémem je, že zatím nikdo nedokáže odhadnout, jak se virus u konkrétního člověka projeví. Jakou genetickou výbavu mají lidé, kteří koronavirus nesou těžce, a jakou ti, kteří si ho ani nevšimnou. Ví se například, že hůř jsou na tom lidé obézní, ale to je málo.
Mnoho lidí pociťuje už dva měsíce obyčejný lidský strach. Jak jste na tom vy, pane profesore?
Musím říct, že já se o sebe se vůbec nebojím. Ani co by se za nehet vešlo. Z čeho mám hrůzu je to, že můžu být přenašeč přenesu to na někoho, komu to strašně zkomplikuje život, nebo nedej bože ho o to připraví a já ho budu mít na svědomí. Toho se bojím úplně šíleně.
A protože nejde opakovaně testovat 10,5 milionu obyvatel, je lepší držet sociální odstup i teď, když se opatření uvolňují.
Lidstvo potkala věc, která tu nebyla 100 let. Jak se z ní poučit?
Tahle ta epidemie podle mě je svým způsobem požehnání. Tohle to je příležitost, aby jsme si uvědomili, že tohle může přijít kdykoliv. Nemusí to být při vší hrůze, kterou z toho mám, takhle mírný, jak je tohleto. To může mít těch 40% smrtnost a může to mít reprodukční číslo nikoli 2,6, ale spalničky mají 14 nebo 15. Jeden nemocný nakazí 15 zdravých. Jo. Tak si vemte, že tady máme chorobu, kde teda je reprodukční číslo 20 a smrtnost 60%. V té chvíli ta civilizace končí. Nemáte doktory, nemáte zdravotní sestry, rozpadne se vám zásobování, lidi vyjdou do ulic a začnou rabovat, policajti a armáda jsou taky vyřízený, že jo, tak aby to uhlídali. Jako to jsou scénáře z katastrofických filmů, ale když si čtete ty scénáře pro skutečně těžké pandemie, které jsou v oficiálních dokumentech, to mají třeba i Američani, tak to, kdyby se natočilo, jo, tak na to nikdo ani nebude chodit, protože to bude taková hrůze, že tam budou lidi omdlívat v kině. Takže tohle to, co tady teďka máme, tak je ve srovnání s tím, co by mohlo přijít větříček proti huragánu. A jestli my se z toho větříčku nepoučíme, aby jsme byli připraveni na to, že může přijít huragán, tak jsme blbci a dobře nám tak, teda až to pak přijde, protože komu není rady, tomu není pomoci.
Minule jsme se poprvé vydali za pavouky.
Ve speciálním seriálu s biologem Antonínem Kůrkou a Miloněm Čepelkou.
Dnes se ocitneme ve společnosti pavouka, který čekal na odchod sovětských vojsk.
Nebo neviditelného pavouka.
Nebo pavouka, který schoval Národní divadlo. Planeta pavouků.
Pavouci, kdyby tak věděli, co si o nich lidé myslí. Jedni je nenávidí a bojí se jich, druzí je obdivují za nádherné pavučiny a děkují jim za lovení otravného hmyzu. Pavouků máme plnou planetu.
Pavouk, který čekal na odchod sovětských vojsk.
To se jednou jedna veliká země rozhodla, že se jí nelíbí, co si lidé myslí v jiné malé zemi, a poslala tam armádu. Psal se rok 1968, ale protože to naštěstí nebylo na věčné časy, armáda zase odešla a nechala za sebou, no ano, pavouka. Jmenuje se Křižák pruhovaný.
V roce 1991 odešla vojska z vojenského prostoru Milovice. Do té doby u nás tento křižák prakticky znám vůbec nebyl. Vědci samozřejmě i hned za vojsky, abych tak řekl, obsadili tento milovický prostor. Já si dokonce pamatuju, že jsem šel za pány pyrotechniky, kteří tam před námi hledali miny a my za nimi hledali, co nám tam vojska vůbec nechala.
Vojenský prostor. Hrůza, řeknete si. Terén je rozježděný nákladáky, bagry, tanky, všude výbušniny, vojáci lezoucí po stromech, plazící se v poli, střelba, výbuchy, kravál. Koho by napadlo, že je to ráj pro rostliny a živočichy, že tam přežívají ty nejvzácnější druhy?
A to jsme věděli, že to tak je, a co pak teda bude v těch Milovicích. A objevili jsme křižáka pruhovaného. Já jsem hned, když jsem ho tam nalezl, přede mnou ho teda ještě objevil pan doktor Vávra, takže já jsem nebyl první, který ho nalezl, ale za dva dny poté jsem se tam jel podívat, křižáků tam byly skutečně tisíce a mě nenapadlo nic jiného, než se podívat po celém okolí toho milovického prostoru, jestli někde tento křižák nežije také jinde, než uvnitř toho vojenského prostoru. Nikde na těch všech stepích kolem Milovic, kolem dále k Nymburku, potom na Benátecku a tak dále, nikde jsem tohoto pavouka nenalezl.
Představte si, že jste pták, řekněme trost. Letíte si pěkně nízko nad zemí, nad letní dlouhou neposekanou trávou, je krásný slunný den a něco dobrého byste smrsli. A najednou, co to vidíte? Vosa, ale ona má 8 nohou a sedí v pavoučí síti s provázkem uprostřed.
No, patří mezi naše v podstatě největší druhy křižáků, to znamená tak přes 1 cm 12 mm velký a hlavně sedí v sítích, které mají takové zvláštní znamení. Je to stablimentum, což je taková cikcak čára nahoru a dolů od pavouka. A on právě sedí, ten pavouk, ve středu této klikatiny. Je to velký křižák, který je příčně pruhovaný a jeho zbarvení je podobné vose.
Houby vosa, pavouk je to. I ten drost si to nakonec uvědomil a zaradoval se, jaká báječná pochoutka. Teď, když odešli vojáci, už se sem nebojí létat. A tak křižák pruhovaný ztratil svou armádní ochranu a vydal se, kam ho nohy nesly. No a protože jich má hned 8, zanesli ho hodně daleko.
Od té doby se rozšířil neuvěřitelně rychle po celém území Čech a dneska je, dá se říci, všude, kromě lesů. Na všech bezlesých stanovištích od močálu přes suché stepy, sady, louky, zahrádky, všude je v srpnu ho možno nalézt a pozorovat.
Pavouk, který je u vás doma.
Znáte to, blíží se Vánoce a vy se rozhodnete ve svém bytě uklízet. Všude, celý den, děti pošlete k babičce a jdete na věc. Odtáhnete i tu obrovskou a těžkou skříň v obýváku, za kterou jste nebyli snad 5 let. Nahlédnete za ní a v tom ve vás hrkne. V rohu sedí obrovský pavouk ve velké zaprášené pavučině. Je tam jistě měsíce. Vychodíte do práce, on zůstává. Tráví tu více času než vy. Ano, ano, to on je tu doma a vy jste pouhý návštěvník. Běžíte k atlasu podívat se, mezi jaké pavouky patří.
Já myslím, že to jsou pokoutníci. Ti nás zlobí právě těmi špinavými pavučinami v koutech, ale my je známe také i třeba z půd, z klepů nebo chlévů, kde si dělají takové ty obří, obrovské, veliké, strašlivě špinavé sítě, které jsou plné takových těch zbytků, hmyzů a podobně. Je to takové nepříliš tedy hezké, no ale na druhé straně nás zbavují obtíženého hmyzu.
Ne, 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 on u vás doma pánem nebude. Berete koště, blížíte se k němu, ale čím jste blíž, tím ve vás vzbuzuje větší respekt. Tak dlouhé nohy.
Pokoutníci jsou jedni z největších našich pavouků, zejména ten pokoutník stájový, který tedy je ve stájích, ale rád leze i do lidských obydlí přímo. Je to zase tak kolem těch 10-12 mm, ale především má strašlivě dlouhé nohy a ty právě děsí nejvíce, zejména ty lidičky, kteří se těch pavouků bojí.
Opatrně se k němu blížíte koštětem a v tom se pokoutník pohne. Ne, 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 v žádném případě se ho nedokážete dotknout ani koštětem. Co teď? Nakonec dostanete skvělý nápad. Když tu je měsíce, jistě tu zůstane dál. Tak rychle přisunout skříň, jak byla, dřív než se děti vrátí. To by byla ostuda, kdyby tuhle vaši prohru viděli.
Na Neviditelný pavouk.
Kočka zdvihla líně hlavu od misky s mlékem a kráčela do rohu místnosti. V tom si všimla něčeho pod skříní, že by myš rychle se pod skříň vrhla a nic tam není. To jsem tak pomalá, nebo myš tak rychlá. Pomalu se otáčí zpět, když koutkem oka zase něco zahlédne. Ano, tamhle v rohu musí něco být. Otočí hlavu a zase nic. Jen nejasná, jakoby rozmazaná pavučina.
No, třesavky jsou velice zajímaví pavouci. Dělají si sítě rovněž v koutech, kterými třesou v okamžiku, kdy se k ním přiblížíme. Je to jakási obrana proti nepříteli. Prudkým a velice rychlým rozkmitáním sítě i samo sebe ta třesavka v podstatě se zneviditelní, protože se rozostří. Rozostří se zraku, řekněme, nějakého nepřítele, třeba kdyby byla v přírodě, tak by to asi nejspíš byl nějaký pták.
Pavouk, který ozdobil Národní divadlo.
To nám ozdobil v roce 2003 křižák, který se podle svého nejčastějšího výskytu jmenuje křižák mostní. A je to pavouk, kterého najdeme zejména v červenci, v srpnu na mostech, téměř všude na každém mostě najdeme jeho síť, kterou si tká buď na zábradli, anebo na mostní konstrukci třeba pod mostem. Chytá do nich vodní hmyz, především ten hmyz, který se líhne ve vodě a pak vylétává z vody ven.
My jsme křižáci mostní. Milujeme vodu, jako vy, lidé, milujete své ledničky. Je v ní jídlo a to je to hlavní. A děkujeme, opravdu mockrát děkujeme vám lidem, že všude svítíte. Ty tisíce pouličních lamp nám lákají hmyz. Víte, hmyz je hloupý, prostě letí za světlem. A to my víme a proto si právě na lampách tkáme pavučiny. Takže ještě jednou díky za ně. Letos je nás tu tolik, že se na lampy ani všichni nevejdeme. Ale víme si rady. Ano, víme, kam se vydáme.
Milionům těchto křižáků se zalíbilo Národní divadlo takovým způsobem, že na něm utkali takový poloprůsvitný závoj, pod kterým horko těžko byla vidět okna Národního divadla. A byl z toho samozřejmě velký poprav a lidé, kteří se tam chodili dívat, tak se teď nechodili dívat jenom na Národní divadlo, jakožto kulturní poklad našeho národa, ale na ty pavouky, kteří takto to Národní divadlo ozdobili.
Panečku, to byl tehdy poprask. Chlouba národa schovaná pod pavučinami, až z toho šel mráz po zádech.
Na druhou stranu z křižáka mostního se v tu chvíli stal jistě nejkulturnější pavouk na světě.
To by mě zajímalo, kolik pavouků se letos nastěhovalo dovnitř divadel, když je lidé kvůli koronaviru nadlouho zavřeli.
Za pavouky se vydáme zase za týden.
Oba se moc těšíme.
Naslyšenou.